Bárbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. დღეს არის 25 აპრილი პარასკევი, თბილისის დროით 06:00-ზე გადაცემას დავიწყებთ. ახალი ამბების გამოშვებით მას დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს ჯერ დავით კაკაბაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
საღამოშვიდობისა ჯერ მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ეუთო საქართველოში თავის წარმომადგენელს აგზავნის თბილისსა და მოსკოვს შორის უთანხმოების მოგვარების მიზნით. შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ ჩრდილოეთი კორეა დაეხმარა სირიას საიდუმლო ბირთვული რეაქტორის აგებაში. ტიბეტელი ბუდისტების სულიერი ლიდერი მიესალმა ჩინეთის ხელისუფლების წინადადებას შეხვედრები გამართოს მის წარმომადგენელთან. საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი დავით ბაქრაძე ვიზიტით გაემგზავრა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია საქართველოში თავის წარმომადგენელს აგზავნის თბილისსა და მოსკოვს შორის უთანხმოების მოგვარების მიზნით. ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ სტუბმა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ ეუთოს წარმომადგენელი თბილისში სამშაბათს ჩავა. მან აღნიშნა ასევე, რომ შეშფოთებულია რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გამწვავებით, რაც აფხაზეთში საქართველოს უპილოტო თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება. თავის მხრივ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ არავითარ კრიზისთან საქმე არ აქვს.
მე ვერ ხედავ კრიზისს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში. აშკარაა კრიზისი ურთიერთობებში საქართველოს ხელისუფლებას და აფხაზეთსა და ოსეთს შორის. ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ვერ დაუმყარებია პატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან და ამის მაგივრად აცხადებს, რომ აი შევა ნატოში და ყველა პრობლემა მოგვარდება, ეს სერიოზულად ძაბავს ვითარებას.
Это серьёзно нагнетает обстановку.
ასეთი განცხადება გააკეთა დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ ჩრდილოეთი კორეა დაეხმარა სირიას საიდუმლო ბირთვული რეაქტორის აგებაში, რომელიც არ არის მშვიდობიანი მიზნებისთვის გათვალისწინებული. თეთრი სახლის თანახმად, ეს არის საშიში ნაბიჯი და ის რეგიონისა და მსოფლიოს დესტაბილიზაციის პოტენციურ საფრთხეს შეიცავს. სირიის ელჩმა უარყო CNN-ის მიერ გავრცელებული ცნობა და მას ფანტაზია უწოდა. თეთრი სახლის დღევანდელ განცხადებაზე დაზვერვის სამსახურების მაღალი რანგის წარმომადგენლებმა შეერთებული შტატების კანონმდებლებს წარუდგინეს ანგარიში სირიის ბირთვული ობიექტის შესახებ, რომელიც შარშან გაანადგურა ისრაელმა. ტიბეტელი ბუდისტების სულიერი ლიდერი დალაი ლამა, რომელიც დევნილობაში ცხოვრობს, მიესალმა ჩინეთის ხელისუფლების წინადადებას შეხვედრები გამართოს მის წარმომადგენლებთან. დალაი ლამას პრესმდივანმა პეკინის გადაწყვეტილებას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უზოდა და დასძინა, რომ ის ხელს შეუწყობს ტიბეტის პრობლემის მოგვარებას. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სინხუას ცნობით, ჩინეთის ოფიციალურ პირებთან დალაი ლამას წარმომადგენელთა შეხვედრა შესაძლოა უახლოეს დღეებში გაიმართოს. მოსკოვი ცდილობს გაითვალისწინოს ევროპის საბჭოს შენიშვნები ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა თომას ჰამარბერგთან შეხვედრაზე, რომელიც ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების უწყებას ხელმძღვანელობს. თომას ჰამარბერგი მოსკოვში ჩავიდა კავკასიაში მოგზაურობის შემდეგ, რომლის ფარგლებშიც მან მოინახულა ჩეჩნეთი, ინგუშეთი და დაღესტანი. რუსეთის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებზე ის განიხილავს ადამიანის უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების საკითხებს, ასევე ქსენოფობიისა და რასიზმის პრობლემებს. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. განვაგრძოთ გამოშვებას. სომალელი მეკობრეების მიერ მიტაცებული ესპანეთის ხომალდის მფლობელებმა დაიწყეს მოლაპარაკება 26 მეთევზის გათავისუფლების შესახებ. იმაზე თუ სად მიმდინარეობს მოლაპარაკება, არაფერს იტყობინებიან. ესპანეთის თევზსაჭერი ხომალდი, რომელზეც 26 ესპანელი და აფრიკელი მეთევზე იმყოფებოდა, ამ 5-ოდე დღის წინ გაიტაცეს საერთაშორისო წყლებში. მიღებული ცნობების თანახმად, მეთევზეების გათავისუფლების სანაცვლოდ მეკობრეები 1,000,000 ამერიკულ დოლარს ითხოვენ. ახლა რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი დავით ბაქრაძე ვიზიტით გაემგზავრა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. დაგეგმილია შეხვედრები გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან, ფედერალური კანცლერის მშეველთან ქრისტოფ ჰოისგენთან და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის საგარეო პოლიტიკურ სპიკერთან ეკარტ ფონ კლედენთან. ყაზახეთში ვიზიტით მყოფი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ეკატერინე შარაშიძე ხვდება ყაზახური კომპანიების ხელმძღვანელებს. როგორც სააგენტო ტრენდი იწყება, დაგეგმილია შეხვედრები ჰოლდინგ სამრუკის, ყაზმუნაი გაზისა და სხვა დიდი კომპანიების ხელმძღვანელებთან. ჩერნობილის კატასტროფიდან 22 წლის თავთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს მწვანეთა პარტიამ თბილისში მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გამართა. Prime News-ის სააგენტოს ცნობით, აქცია მეტროს სადგურ რუსთაველთან გამართა. მოწოდებით არა ატომურ სადგურებს, კი განახლებად ენერგიას.
თბილისში 18 საათი და 5 წუთია, ახალი ამბების გამოშვება დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინას, გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. აქტიური დიპლომატიით ცდილობს საქართველოს სეპარატისტული კონფლიქტების საკითხში დასავლეთის მხარდაჭერის კიდევ უფრო განმტკიცებას.
ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შეუძლია ჩვენ დაგვეხმარონ სამშვიდობო, საპოლიციო, ვთქვათ, კონტინგენტის გაწვრთნაში და აღჭურვაში. ფიქრობ, რომ ასეთი კონტინგენტის შეყვანა უფრო და უფრო გარდაუვალი ხდება, ჩვენ აღარ აღჭირდებიან სამშვიდობოები.
სეპარატისტები კი, კერძოდ, ცხინვალის რეგიონში მკაცრ კრიტიკას გამოთქვამენ საერთაშორისო ორგანიზაციების და ზოგადად დასავლეთის მისამართით. ნაწყვეტი ოსი სეპარატისტების ლიდერის განცხადებიდან.
დღეს ევროპული სტრუქტურები აფინანსებენ ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ მთავრობას, რომელიც უკვე დაშლილია. თუმცა მათ მიმართ სხვა შეკითხვები მაქვს. სად იყვნენ ეს დემოკრატები, როდესაც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ომი მიმდინარეობდა? ერთადერთი, ვინც ეს გენოციდი შეაჩერა რუსეთია, და მას სრული უფლება აქვს მშვიდობის ერთადერთი გარანტი იყოს.
დღეს შევეხებით ასევე სირიისთვის აყენებულ ბრალდებას, რომ ის ბირთვული რეაქტორის აგებაზე მუშაობდა ჩრდილოეთ კორეის დახმარებით.
Features of the facility and its location.
ობიექტის სურათები და მისი ადგილმდებარეობა მიანიშნებს, რომ სირია ობიექტის არსებობის გასაიდუმლოებას ცდილობდა. ამ გასაიდუმლოებული ატომური აქტივობის კვალის წაშლის მიზნით სირია სწრაფად ამოქმედდა.
სირია უარყოფს ამ ბრალდებას. ზოგადად, ატომური რეაქტორის თემა ამ დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია ჩერნობილის კატასტროფის 22 წლისთავთან დაკავშირებით. ამ თარიღს ყოველკვირეულ პროგრამა მეათეს სტუდიაში გამოეხმაურებით, მიშინარზე უფრო დაწვრილებით მოგვიანებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოზახუთ აპრილს თბილისში შეხვედრები გამართა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ სიმონსმა. ეს იყო შეხვედრები როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ისე ოპოზიციასთან. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ნატოს დელეგაცია საქართველოში წინა საარჩევნო ვითარება გააცნეს. სახელმწიფო მინისტრ რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილთან რობერტ სიმონსის შეხვედრის მთავარი თემა კი იყო კონფლიქტები და მათთან დაკავშირებით პრეზიდენტ სააკაშვილის სამშვიდობო ინიციატივები. ეკაწამალაშვილი მოგითხრობთ სიმონსის და ქართველი მინისტრის შეხვედრაზე და ილაპარაკებს იმაზეც, ჩანს თუ არა საქართველოს მიმართ ძველი ევროპის მხარდაჭერის გაძლიერების ნიშნები.
საქართველოს პრეზიდენტის სამშვიდობო ინიციატივებს ნატო სრულად უჭერს მხარს. ასევე ნატოში ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოში არსებული კონფლიქტები მშვიდობიანი გზით მოგვარდება და მშვიდობიანათვე მოწესრიგდება ურთიერთობა საქართველოსა და რუსეთს შორის. ეს იყო ის კომენტარი, რაც ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ სიმონსმა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან თემურ იაკობაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. შეხვედრაზე კი თემურ იაკობაშვილის თქმით განხილული იქნა საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში არსებული ვითარება, კონფლიქტების მოგვარების სამშვიდობო წინადადებები, ასევე კონფლიქტების ზონებში რუსეთის სამშვიდობო ძალების შესულ საკითხი. მშვიდობა იყო იმაზეც, როგორ და რითი შეუძლია ნატო საქართველოს დახმარება სამშვიდობოების შეცვლაში და საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივების განხორციელებაში. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და სახელმწიფო მინისტრ თემურ იაკობაშვილს კითხა ამ მიმართულებით, რა კონკრეტული დახმარების გაწევა შეუძლია ალიანს არაწევრი სახელმწიფოსთვის. პირველი, რა მიმართულებითაც ნატოს აქვს საქართველოს დახმარების რესურსი, საჰაერო უსაფრთხოებას უკავშირდება, გვითხრა თემურ იაკობაშვილმა. ის ხაზს უსვამს, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის საერთაშორისო სისტემაში, ნატო სისტემაში ჩართვა, რათა მომავალში საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტები დაადასტუროს არამარტო საქართველოს რადარებმა, არამედ ნატოს რადარებმაც. სახელმწიფო მინისტრის აზრით, ამას უდიდესი შემაკავება ველი ფუნქცია ექნება. კიდევ რითი შეუძლია ნატოს საქართველოს დახმარება კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით? ამაზე საუბრისას თემურ იაკობაშვილი გამოყოფს მეორე მიმართულებას.
მეორე, ნატოს წევრ სახელმწიფოებს ჩვენ შეუძლია ჩვენ დაგვეხმარონ სამშვიდობო, საპოლიციო, ასე ვთქვათ, კონტინგენტის გაწვრთნაში და აღჭურვაში. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი კონტინგენტის შეყვანა უფრო და უფრო გარდაუვალი ხდება. ჩვენ აღარ აღჭურდებიან სამშვიდობოები, ჩვენ ვჭურდებიან საპოლიციო ფუნქციით აღჭურვილი შენაერთები, იდეალში ქართულ-აფხაზური, და ამას შეუძლია ნატოს აღმოგვიჩინოს ასეთი, ასე ვთქვათ, შენაერთების შექმნაში და წვრთნაში დახმარება.
ამ მიმართულებით ნატოს დახმარების გაწევა მართლაც შეუძლია. მაგრამ იმისთვის, რომ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტის ზონაში მშვიდობა მაღალ დონეზე გაწრთნულმა ქართულ-აფხაზურმა საპოლიციო შენაერთებმა დაიცვას, საქართველოს ორი ამოცანა აქვს შესაძლებელი: არ ახვეს პროვოკაციას აფხაზეთში, არ დაუშვას კონფლიქტის ზონაში სამხედრო ესკალაცია და მიაღწიოს კონფლიქტის ზონებიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გავანას. გარკვეული იმედები გააროს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის ქვეყნების მიერ კომუნიკეს მიღებამ შექმნა, როცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის წამყვანმა სახელმწიფოებმა მეგობართა ჯგუფში რუსეთის იგნორირებით რუსეთს მოუწოდეს გააუქმოს საქართველოს კონფლიქტის ზონებთან მიმართებით მიღებული ცნობილი გადაწყვეტილებები. კომუნიკე თემურ იაკობაშვილმა კონფლიქტების მოწესრიგების ისტორიაში ახალი ერის დაწყების ნიშნად მიიჩნია, ნიშნად იმის, რომ ძველი ევროპის წამყვანმა სახელმწიფოებმა სიმართლეს თვალებში შეხედეს და თქვეს, რომ რუსეთი არ არის მიუკერძოებელი მხარე საქართველოს კონფლიქტებში. უფრო ფრთხილია შეფასებაში დამოუკიდებელი ექსპერტი ალექსანდრე რონდელი.
ადრე უფრო მიჩუმათების პოლიტიკა იყო ევროპის, ძველი ევროპის ქვეყნების მხრიდან და ამჯერად ცოტა შეიცვალა ვითარება. მე კაია თუ ეს ძალიან შეიცვლება. მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სერიოზული რაღაცა შემოტრიალება, სავით მინდა რომ იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზელება ზედმეტია. მაგრამ მიჩუმათებას თავი დაანებეს.
სამშვიდობო ოპერაციაზე გადაწყვეტილება გააროს უშიშროების საბჭომ უნდა მიიღოს. ამის მიღწევა კი ძალიან რთულია, გამომდინარე იქიდან, რომ უშიშროების საბჭოში რუსეთს ვეტოს უფლება აქვს. ექსპერტი არტურ გეგეშიძე ფიქრობს, რომ მოლაპარაკებები სამშვიდობო ოპერაციის შესვლასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, ორმხრივ ფორმატში უნდა განვითარდეს. და თუ უნდა რაიმეს მიღწევა, დასალოთმა სერიოზული დიპლომატიური რესურსი უნდა დახარჯოს იმისთვის, რომ რუსეთი აიძულოს პროცესში კონსტრუქციული პოზიცია დაიკავოს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუ საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ინტენსიურ კონტაქტებშია ჩაბმული, ცხინვალიდან მოსკოვში გაიგზავნა მიმართვა, რომელშიც რუსეთისადმი ერთგულებაა დადასტურებული. ვლადიმირ პუტინის გადაწყვეტილების საპასუხოდ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ საზოგადოების სახელით ვრცელი მიმართვა მოამზადა. ბოლოს სამი საუკუნის მოვლენები მიმოიხილა და პროტესტი გამოთქვა იმის გამო, რომ რუსეთის პოლიტიკამ საქართველოს მოკავშირეების უკმაყოფილება გამოიწვია. პირადად ედუარდ კოკოითიმ კი სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლის მთავარ პასუხისმგებლად ევროპული ორგანიზაციები გამოაცხადა. მოგვითხრობს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
იმ დროს, როცა საერთაშორისო საზოგადოებამ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული რუსეთის ქმედებები დაგმო, ცხინვალში კოკოითის ინიციატივით რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი მიტინგი გაიმართა. აქციაში მონაწილეობას დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების გარდა სხვადასხვა სამსახურების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იღებდნენ. მიტინგის მონაწილეებმა ვლადიმერ პუტინს მადლობა გადაუხადეს იმ გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც მან რუსეთის მთავრობას არაღიარებულ რესპუბლიკებთან პირდაპირი კავშირების დამყარება დაავალა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ, რომ რუსეთის მხრიდან არაღიარებული რესპუბლიკების საერთაშორისო აღიარებისთვის პირველი ნაბიჯები გადაიდგა და სამხრეთ ოსეთის საბოლოო გამარჯვებას მალე იზეიმებს. რუსეთისა და პუტინის ქებადიდების ფონზე ცხინვალში ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს კრიტიკა ისმოდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ეს ორგანიზაციები რუსეთის დაშლის მცდელობაში და არაღიარებული რესპუბლიკების მიმართ ორმაგი სტანდარტების გატარებაში დაადანაშაულა.
Были же такие предложения в своё время экспертам из Южной Азии.
თავის დროზე, როდესაც ოსი ექსპერტები სხვადასხვა ღონისძიებებზე მიემგზავრებოდნენ, მათ თავაზობდნენ, რომ თუკი სამხრეთ ოსეთი პრორუსულ ორიენტაციაზე უარს ეთქვოდა და ჩრდილოეთ ოსეთს რუსეთის შემადგენლობიდან გასვლაში დაარწმუნებდა, მსოფლიო თანამეგობრობა ერთიანი ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებდა. დღეს ევროპული სტრუქტურები აფინანსებენ ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ მთავრობას, რომელიც უკვე დაშლილია. თუმცა მათ მიმართ სხვა შეკითხვები მაქვს. სად იყვნენ ეს დემოკრატები, როდესაც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ომი მიმდინარეობდა? რეობდა. ერთადერთი, ვინც ეს გენოციდი შეაჩერა, რუსეთია და მას სრული უფლება აქვს მშვიდობის ერთადერთი გარანტი იყოს. ამჟამად სამშვიდობო ფორმატიდან რუსეთის გაძევებას ცდილობენ. ამიტომ პირდაპირ ვიტყვი, რომ დღეს სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლაში ეუთომ და ევროპული სტრუქტურები უფრო დამნაშავენი არიან.
სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში მიიჩნევა, რომ კოკოითის მიერ რუსეთის ფედერაციის მიმართ მოწყობილი სამადლობელი მიტინგები არსებულ ვითარებაში ვერაფერს შეცვლის. ადმინისტრაციის წარმომადგენლის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით, საერთაშორისო საზოგადოება კარგად ხედავს, როგორ ეხმარება რუსეთის სეპარატისტულ რეგიონებს და გმობს მის ქმედებებს საქართველოს მიმართ. ამიტომ კოკოიც ისღადარჩენია ცხინვალელების თვალში ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების დისკრედიტაცია მოახდინოს.
საერთაშორისო ორგანიზაციების დამოკიდებულება საქართველოს ორი კონფლიქტის მიმართებაში ერთმნიშვნელოვნად ხდება საქართველოს პოზიციის მხარდასაჭერად და ეს ბუნებრივია დე-ფაქტო პრეზიდენტს ასე ამონებს და აქედან გამომდინარე მიმართავს ყველაიმ ღონისძიებებს, რაც შემდგომში გამოიხატება ხოლმე საერთაშორისო მისიების მუშაობის დაბლოკვაში, შეხვედრების ხელშეშლაში. ერთადერთი მოკავშირე კოკოიტისა რუსეთია და ყველანაირად ეცდება, რომ სხვა მხარე, რომელიც ამ კონფლიქტში რეალურ მონაწილეობაში ეცდება დაბლოკოს.
ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში ვითარება დაძაბული რჩება. რამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებები საომარი მზადყოფნის რეჟიმში გადაიყვანეს. ცხინვალსა და ზნაურში შეიარაღებული ფორმირებების სიმრავლე შეინიშნება. ახვის ხეობის გასწრებ კი საპორტიფიკაციო ნაგებობები დაჩქარებული ტემპით შენდება.
იუწება გოგა აფციაური გულში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. თბილისში 18 საათი და 16 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ეუთო საქართველოსი თავის წარმომადგენელს აგზავნის თბილისსა და მოსკოვს შორის უთანხმოების მოგვარების მიზნით. შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ ჩრდილოეთი კორეა დაეხმარა სირიას საიდუმლო ბირთვული რეაქტორის აგებაში. ტიბეტელი ბუდისტების სულიერი ლიდერი დალაი ლამა მიესალმა ჩინეთის ხელისუფლების წინადადებას შეხვედრები გამართოს მის წარმომადგენლებთან. მოსკოვი ცდილობს გაითვალისწინოს ევროპის საბჭოს შენიშვნები ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. სომალელი მეკობრეების მიერ მიტაცებული ესპანეთის ხომალდის მფლობელებმა დაიწყეს მოლაპარაკება 26 მეთევზის განთავისუფლების შესახებ. გადაცემას გავაგრძელებთ მას შემდეგ, რაც ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა ქუთაისიდან რეპორტაჟით. აქვე აღნიშნავ, საპარლამენტო არჩევნების მეთვალყურე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების გარდა წინა საარჩევნო პერიოდის დარღვევების აღრიცხვას პოლიტიკური პარტიებიც განაგრძობენ. არჩევნების მონაწილე რამდენიმე სუბიექტის წერილობითი პრეტენზიები საარჩევნო ადმინისტრაციამ უკვე მიიღო და ამჟამად პასუხის გასაცემად ემზადება. საჩივრების შინაარსზე ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხაჭავა მოგითხოვთ.
ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დარღვევებზე საუბრობენ. რესპუბლიკელების კანდიდატი ვლადიმერ ნაკაშიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ამომრჩევლის დაშინებას ცდილობს.
ვინც არ უნდა იყოს სახელმწიფო კანდიდატი, მასზე ის ადმინისტრაციული რესურსი უკვე მუშაობს. უკვე არის სერიოზული ფაქტები ძალოვანი სტრუქტურებიდან, როდესაც ის ადამიანები, ვინც სავარაუდოდ შეიძლება ყოფილიყვნენ ჩვენი კომისიის წევრები უბნებში და რომლებსაც ყავდათ ან ახალგაზრდა შვილი ბიჭი, ან თავდებში გამოშვებული ნათესავი, მათ ძალოვანი სტრუქტურებიდან მიიღეს ეს გაფრთხილება, რომ თუკი ისინი გადაწყვეტდნენ, რომ ჩვენთან ყოფილიყვნენ და ეთანამშრომლოდ, მათ პრობლემები შეექმნებოდათ სერიოზული.
რესპუბლიკელთა კანდიდატის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ნატო ქათამაძე საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებზე საუბრობს. მისი თქმით, გარდა იმისა, რომ კომისიის წევრებს მუშაობისთვის სათანადო პირობები არ გააჩნიათ,
12 საარჩევნო უბანზე კომისიის წევრმა მოგმართა, რომ კომისიის თავმჯდომარე მას აყენებდა სიტყვის შეურაცხყოფას, ლამისის შეურაცხყოფა გადავიდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას და მე ეჭვქვეშ გავაყენე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საკითხი. თუ ეს პიროვნება არ დატოვებს ამ საარჩევნო უბნის თავმჯდომარეობას, ჩვენ მივმართავთ სხვა ზონებს. 13 უბანზე ფიზიკურად სკამის კი არ არსებობს, არათუ სხვა რამ, კომისიის წევრი დაჯდეს და საქმე გააკეთოს.
ნატო ქათამაძის თქმით, დარღვევები ცნობილია საოლქო კომისიისთვის, რომელიც მათ სათანადო რეაგირებას დახბერდა. იმ შემთხვევაში, თუ საოლქო საარჩევნო კომისია დეპუტატობის კანდიდატების მიერ დაფიქსირებულ ფაქტებს რეაგირების გარეშე დატოვებს, ისინი სასამართლოდ იმუქრებიან. ჩვენი საქართველოს ტრადიციონალისტებისა და ქალთა პარტიის კანდიდატი გოგი წულაია საარჩევნო სიებში კვდარსულებსა და არარსებულ მისამართებს აპროტესტებს. მისივე თქმით, ქუთაისში ამომრჩეველთა სია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ რამდენიმე ათასით გაიზარდა.
ამიტომ გთხოვთ, დარეკოთ, გვაცნობოთ ყველა ფაქტები და ჩვენ ვიომებთ ამისათვის, რომ იქნებ მივიღოთ რეალური სია და ვიბრძოლებთ იმისათვის, რათა მივიღოთ ნორმალური არჩევნები ამ ქალაქში, რათა მაჟორიტარი გრძნობდეს, რომ მართლა ამ ქალაქის შეუძლია და კეთილი უნდა ინებოს და ამ ქალაქი იცხოვროს.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ ოსეფაიშვილი აცხადებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს პარტიების მიერ დაფიქსირებული დარღვევები გადამოწმდა და სიები კიდევ ერთხელ დაზუსტდა.
ბევრი ამოვიღეთ, მაგრამ ბევრი ვერ ამოვიღეთ სულ უბრალო მოტივაციის გამო. იმ ნომერზე ვიღაცას აქ პირადობა აღებული. იმის გამო, რომ მისი კონსტიტუციური უფლება არ შეგვალახა, როგორც ამომრჩევლის სიიდან არ ამოგვეგდო, ისეთი არარსებული რეალურად არარსებული ბინა მაინც დარჩა სადაც ერთი და ორი კაცი არის რეგისტრირებული.
ავთანდილ ოსეფაიშვილი ამ მომრჩეველთა რაოდენობის გაზრდის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს.
ეს იყო ნინო ხაჭავას ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟი და ახლა თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ პრესას, საქართველოს პრესას. მისი მიმოხილვა ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ომის ვეტერანების მასობრივი მობილიზაცია დაიწყო, წერს დღევანდელი რეზონანსი. აფხაზეთის კონფლიქტის მონაწილემ მერვე ბატალიონის პირველი ასეულის წევრმა, რომელმაც ვინაობის დასახელებისგან თავი შეიკავა, გაზეთს განუცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები 20 აპრილს აფხაზეთის ომის მონაწილეებს შეხვდნენ და უთხრეს, რომ მალე ქვეყანას შესაძლოა მათი გამოცდილება დასჭირდეს. შეხვედრის ორგანიზატორებმა გვითხრეს, მართალია მომზადებული ჯარი გვყავს, მაგრამ თქვენი გამოცდილება სულ სხვა არისო. ამბობს აფხაზეთის კონფლიქტის მონაწილე. რეზონანსი წერს, რომ სამხედრო ექსპერტები ამ შეხვედრას არჩევნების მოახლოებას უკავშირებენ და ომი ნაკლებს ავარაუდოდ ეჩვენებათ. 24 საათი მოწინავე სტატიას რუსეთის ნაბიჯების მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხს უძღვნის. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებების გამო რუსეთი ფაქტობრივად მარტო დარჩა. დასავლეთი მას ამ გადაწყვეტილებების შეცვლისკენ ცალსახად მოუწოდებს და მისი შუამავლის სტატუს ღია დაყენებს ეჭქვეშ. წერს გაზეთი. სტატიის სათაურია ახალი რეალობა, რუსეთი მიუკერძოებელი არ არის. ვერსია 23 აპრილს თანასწორობის ინსტიტუტის მიერ საქართველოს პარლამენტისა და კანცელარიის წინ გამართული საპროტესტო აქციების დაწურლებით რეპორტაჟს აქვეყნებს და ორგანიზაციის ლიდერების დაკავებას აღწერს. თანასწორობის ინსტიტუტის წევრმა, პოეტმა ზურაბ რთველიაშვილმა გაზეთს განუცხადა. 400 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმა დაგვეკისრა და გამოგვიშვეს. ისე არავის დაუკავები ვარ. საპატრულო მანქანაში ჩემინებით ჩავჯექი. მიუხედავად ამისა, სასამართლოში ვნახე ადამიანი, რომელსაც თურმე დავუპატიმრები ვარ და საჭესთანაც ის მჯდარა. უთხრა ზურაბ რთველიაშვილმა ვერსიას. ადვოკატ შალვა ხაჯაპურიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს ახალი თაობა. ის ადვოკატთა გაფიცვაზე ლაპარაკობს და აცხადებს, რომ ასეთი სახის პროტესტი მსოფლიოში სულ რამდენჯერმე მოხდა. ერთხელ პაკისტანში გაიფიცნენ ადვოკატები და მეორეჯერ საფრანგეთშიო. იგი ამბობს, არსებობს ევროპის კონვენცია, რომელზეც მიერთებულია საქართველო და რომლითაც როგორც ადვოკატებს, ისე ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებს აქვთ გაფიცვის უფლება. არ გულისხმობ პოლიციას და ძალოვან სტრუქტურებს. სრულად ინტერვიუს შალვა ხაჯაპურიძესთან დღევანდელ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა თბილისში საღამოს 6 საათი და 22 წუთი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების თქვენთან გამოშვებაში, როგორც უკვე ითქვა, შეერთებული შტატები ჩრდილოეთი კორეის მიმართ გამოთქვამს ბრალდებას, რომ ის სირიას გასაიდუმლოებული ატომური რეაქტორის მშენებლობაში ეხმარებოდა. რეაქტორისა, რომელიც მშვიდობიანი მიზნებისთვის არ იყო განკუთვნილი. თეთრი სახლის მტკიცებით ეს ამბავი მსოფლიოსთვის საშიში და პოტენციურად დესტაბილიზაციის მომტან ფაქტორს წარმოადგენს. სირია შეერთებული შტატების მიერ გამოთქმულ ამ ბრალდებებს ფანტაზიის ნაყოფს უწოდებს. მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
ხუთშაბათს 24 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში თეთრი სახლი ამბობს, რომ 2007 წლის 6 სექტემბრამდე სირია გასაიდუმლოებულ ატომურ რეაქტორს აშენებდა ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე უდაბნოში. განცხადების თანახმად, ამ რეაქტორს პლუტონიუმის წარმოება უნდა შესძლებოდა. თეთრი სახლის წარმომადგენლის დანა პერინოს თქმით, ეს რეაქტორი მნიშვნელოვნად დაზიანდა ისრაელის სამხედრო ავიაციის მიერ მიტანილი იერიშის დროს. ამასთან პერინოს განცხადებით დამასკი რეაქტორის არსებობის დამალვას ცდილობდა, რაც კიდევ უფრო ამტკიცებს თეთრი სახლის ეჭვს, რომ ეს რეაქტორი მშვიდობიანი ქმედებებისთვის არ იყო განკუთვნილი. თეთრი სახლის ამ განცხადებას წინ უძღოდა სადაზვერვო სტრუქტურების წარმომადგენლებს, მათ შორის დაზვერვის ცენტრალური სამართულოს უფროს მაიკლ ჰეიდენს და ამერიკელ კანონმდებლებს შორის დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრა. კანონმდებლებს უჩვენეს ვიდეოფირი, რომელიც სირიის რეაქტორში იყო გადაღებული. შეხვედრის შემდეგ ინფორმაციის ნაწილი ვიდეოფირის ნაწყვეტების ჩათვლით მედიის წარმომადგენლებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა.
Features of the facility and its location indicate Syria attempted to maintain its secrecy.
ობიექტის სურათები და მისი ადგილმდებარეობა მიანიშნებს, რომ სირია ობიექტის არსებობის გასაიდუმლოებას ცდილობდა. ამ გასაიდუმლოებული ატომური აქტივობის კვალის წაშლის მიზნით სირია სწრაფად ამოქმედდა. რეაქტორის შენობა დაანგრია და მიწაში ჩაფლა და მაკომპრომეტირებელი აპარატურა გადამალა. სავარაუდოდ ამგვარი ნაბიჯებით საერთაშორისო ინსპექტორებს რეაქტორის ნამტვრევების ამოცნობა უნდა გაძნელებოდათ. ეს კი მშვიდობიან ატომურ მიზნებთან წინააღმდეგობაში მოდის.
ამასთან შეერთებული შტატების თქმით ვიდეოფირზე აღბეჭდილი სურათებით მტკიცდება, რომ ამ გასაიდუმლოებული ობიექტის შიგნით ჩრდილოეთ კორეელები მუშაობდნენ და ობიექტი, რომელიც ვიდეოფირმა აღბეჭდა, ძალიან გავს იონგბიონის ატომურ სადგურს ჩრდილოეთ კორეაში.
Note the similar arrangement of vertical tube openings in the top of the Syrian reactor on the left.
ორ დღე მომიაქციეთ, რომ სირიის რეაქტორში მარცხნივ მილების ვერტიკალური დაბოლოება განლაგებით გავს ჩრდილოეთ კორეაში, იონგბიონის პლუტონიუმის მაწარმოებელი რეაქტორის მარჯვენა სურათს. ჩვენი შეფასებით სირიული რეაქტორი ზომით და შესაძლებლობებით ჩრდილოეთი კორეის ამ რეაქტორს გავს. ბოლო 35 წლის მანძილზე ამგვარი რეაქტორი, რომელიც გაზით გრილდება და გრაფიტითაა შეზავებული, მხოლოდ ჩრდილოეთმა კორეამ
ააშენა.
შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების თქმით, რეაქტორს საწვავი არ ჰქონდა. სხვა მხრივ კი ობიექტის ამუშავება 2007 წლის აგვისტოდან უნდა გამხდარიყო შესაძლებელი. დანა პერინოს განცხადებით, სირიამ ეს თავისი უკანონო ატომური აქტივობა უნდა ახსნას. ამასთან პერინოს თქმით, ამ ამბით მტკიცდება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან ირანის ატომურ ქმედებებზე გამოთქმული შეშფოთება მართებული იყო. შეერთებულ შტატებში სირიის ელჩი იმად მუსტაფა ინფორმაციას უარყოფს. ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ელჩმა შეერთებული შტატების ბრალდებებს ფანტაზიის ნაყოფი უწოდა. იმად მუსტაფას თქმით, ერაყის მაგალითი მოწმობს, რომ შეერთებული შტატები სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ატომურ პროგრამებზე არასწორ ინფორმაციას ავრცელებს ხოლმე. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ამბობს, რომ ის შეერთებული შტატების მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს სათანადო სერიოზულობით მოეკიდება და გავრცელებული ინფორმაციის ირგვლივ გამოძიებას აწარმოებს. ამასთან სააგენტოს ხელმძღვანელმა მუჰამედ ელ ბარადეიმ შეერთებული შტატები გააკრიტიკა იმის გამო, რომ სირიის ატომური აქტივობის შესახებ ინფორმაცია მას ამ დრომდე არ მიაწოდეს.
სალომე, ასეთიან მაისაუბრა შეერთებული შტატების მიერ გამოთქმულ ბრალდებაზე, რომ სირია ბირთვული რეაქტორის აგებას ცდილობდა, შეეხო ამ ბრალდებაზე გამოხმაურებასაც. რჩები თუ ცხოეთში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონს ყურადღებას ახლა ავღანეთს მივაპყრობთ. თავრობამ რამდენიმე ტელესადგურისგან მოითხოვა შეწყვიტონ იმ პროგრამების და სერიალების ჩვენება, რომელთაც მუსლიმანების კონსერვატიული ძალების წარმომადგენლები უზნეოდ მიიჩნევენ. იმავდროულად საპარლამენტო კომიტეტი მუშაობს მთელ რიგ ინიციატივებზე, რომელთა შორისაცაა საჯარო ცეკვის აქცევა. ბევრი ავღანელი ამით უკმაყოფილოა და მთავრობას მოუწოდებს უფრო სერიოზული საკითხების მოგვარებაზე ისრუნოს. მოგვითხრობს ლელა კუნჯულია.
ავღანეთის ხელისუფლება კერძო ტელეარხების სარედაქციო პოლიტიკაში ისლამის სახელით ერევა. პროდუქციას, რომელსაც ქაბულში დაფუძნებული კომერციული ტელეარხები ეთერში უშვებენ, თავრობა ავღანური კულტურის დამანგრეველ ანტიისლამურ ძალად აღიქვამს. ხელისუფლებამ ნამდვილი ბრძოლა გამოუცხადა საპნის ოპერებს, მაგალითად ტელეარხ არიანას ინდური სერიალის კამგამის ჩვენების შეწყვეტა მოსთხოვეს.
ინფორმაციისა და კულტურის სამინისტრომ უკვე მეორედ გამოგვიგზავნა ოფიციალური მოთხოვნის წერილი ტელევიზიაში, რომ ეთერში აღარ გაუშვათ ტრაგიკული სერიალი კამკამი.
ეს აბდულ ყადირ მირზაი გახლავთ, კერძო ტელეარხის არიანას საინფორმაციო სამსახურის უფროსი. მირზაი დარწმუნებულია, რომ ინდური სერიალის შეწყვეტით არხს დიდი ფინანსური ზარალი მიადგება, რადგანაც კამკამი მაგნიტივით იზიდავს რეკლამას და შესაბამისად ფულს. თუმცა ტელევიზიის ფინანსური დანაკარგები სრულებითაც არაინტერესებს ქაბულს. ავღანეთის კულტურის მინისტრი აბდულ კარიმ ხორამი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში სულ სხვა სახის ზარალზე საუბრობს და ასახელებს არგუმენტებს, თუ რატომ არ უნდა გავიდეს ეთერში საპნის ოპერები.
მაგალითად ამ სერიალებში ნაჩვენებია ქალი, რომელსაც ერთდროულად 3-4 მამაკაცთან აქვს ურთიერთობა. ან და ყავს შვილები ქორწინების გარეშე, ან მსგავსი რაღაცეები. ამ სერიალებს ყველა უყურებს, ბავშვებიც და უფროსებიც. ეს სერიალები ზიანს აყენებენ ოჯახების ეთიკურ და მორალურ კეთილდღეობას.
ავღანური ოჯახების ეთიკური და მორალური კეთილდღეობის დაცვის მოწოდებით ქაბულმა ერთდროულად მიმართა რამდენიმე კერძო ტელეარხს, მათ შორის ტოლოს და ნურინსაც, რომელსაც საკმაოდ ბევრი მაყურებელი ჰყავს. საპნის ოპერების გარდა მათ მოუწევთ პროგრამის ბადე, ისეთი გადაცემებისგანაც გაწმინდონ, რომლებსაც ხელისუფლება ავღანური მენტალიტეტისთვის და კულტურისთვის უცხოდ მიიჩნევს. ხოლო იმის უკეთ გასაგებად, თუ რა არის ახლობელი და მისაღები ჭეშმარიტად ავღანური მენტალიტეტისთვის, ქვეყნის პარლამენტის საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს განიხილავს. ინიციატივა ეკუთვნის ნარკოტიკებთან და მორალურ გარყვნილებასთან მებრძოლ კომიტეტს. უკვე ცნობილია, რომ სხვა ბევრ აკრძალვასთან ერთად უკანონოდ გამოცხადდება ჩვენს მიერ უკვე ხსენებული სერიალები და გადაცემები, ასევე ალკოჰოლის მოხმარება და ცეკვა საჯარო ადგილებში. მიუხედავად იმისა, რომ ომით გატანჯულ ავღანეთში ამჟამად ცოტას თუ ეცეკვება, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ავღანელები კონსერვატორების მიერ ინიციირებულმა აკრძალვებმა უკმაყოფილო დატოვა, განსაკუთრებით კი საპნის ოპერების კუთხით. მათ წარმოდგენაც კი არ უნდათ, რომ ტელეეკრანებიდან მალე გაქრებიან მათი საყვარელი გმირები. ბევრი ავღანელი ამბობს, რომ სწორედ საპნის ოპერები ახალისებენ მათ მოწყენილ გაღარიბებულ და სახიფათო ცხოვრებას.
Ელა კუნჯულია მისაუბრა ავღანეთზე, იქ მთავრობამ რამდენიმე ტელესადგურისგან მოითხოვა შეწყვიტონ იმ პროგრამების და სერიალების ჩვენება, რომელთაც მუსლიმანთა კონსერვატიული ძალების წარმომადგენლები უზნეოდ მიიჩნევენ. ამასობაში თბილისში საღამოს 6 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეუთო საქართველოსი თავის წარმომადგენელ საგზავნის თბილისსა და მოსკოვს შორის უთანხმოების მოგვარების მიზნით. ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრ სტუბმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ ეუთოს წარმომადგენელი თბილისში სამშაბათს ჩავა. შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ ჩრდილოეთი კორეა დაეხმარა სირიას საიდუმლო ბირთვული რეაქტორის აგებაში, რომელიც არ არის მშვიდობიანი მიზნებისთვის გათვალისწინებული. თეთრი სახლის თანახმად, ეს არის საშიში ნაბიჯი და ის რეგიონისა და მსოფლიო დესტაბილიზაციის პოტენციურ საფრთხეს შეიცავს. ტიბეტელი ბუდისტების სულიერი ლიდერი დალაი ლამა მიესალმა ჩინეთის ხელისუფლების წინადადებას შეხვედრები გამართოს მის წარმომადგენლებთან. დალაი ლამას პრესმდივანმა პეკინის გადაწყვეტილებას სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა და დაზინა, რომ ის ხელს შეუწყობს ტიბეტის პრობლემის მოგვარებას. მოსკოვი ცდილობს გაითვალისწინოს ევროპის საბჭოს შენიშვნები ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა თომას ჰამარბერგთან შეხვედრაზე, რომელიც ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების უწყებას ხელმძღვანელობს. ლიტვა მზად არის ევროპის კავშირთან ღია კონფრონტაციისთვის, რომელიც რუსეთთან თანამშრომლობის შესახებ მოლაპარაკების დაწყებას უკავშირდება. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის პეტრას ვაიტიეკუნასის თქმით, მოლაპარაკების დაწყებას ვილნიუსი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდება, თუ საკუთარი ენერგეტიკული უსაფრთხოების გარანტიებს მიიღებს. პოლონეთმა, რომელმაც რუსეთთან მოლაპარაკება 2005 წელს დაბლოკა, ახლახან განაცხადა, რომ მზად არის მოხსნას ვეტო. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ ადმირალმა მაიკ მალენმა განაცხადა, რომ ირანი სულ უფრო აქტიურად ეხმარება ერაყელ და ავღანელ მეამბოხეებს, რომლებიც შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალებს ებრძვიან. მალენის თქმით, დახმარება გამოიხატება არამხოლოდ მეამბოხეებისთვის იარაღისა და ტყვიაწამლის მიწოდებაში, არამედ მათს გაწვრთნაშიც.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება სულ მალე, პარასკევის ტრადიციით მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ტელეგრაფის შენობაში არ შემიშვეს. მერე ავზვერ ეგრეთ წოდებულ ანდროპოვის ყურების ნანგრევებს და მეტნაკლებად კარგი კადრები გადავიღე ამ ზღვა ხალხის.
ყველა მილოცავს, დღეს თურმე ვალენტინობა, მოლოცვებს მეც ვუბრუნებ. არასოდეს მიმინიჭები ამ დღისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ყოველთვის მეგონა, თუ შეყვარებული ხარ, ყველა დღე სიყვარულისა უნდა იყოს.
ჯემალა ძველი პლეხანოველი ქუჩის ძაღლია. 2 წლის წინ ერთნელ ღამეს მეტოქე ძაღლებთან უთანასწორო ბრძოლაში დაвихმარე და დავიცავე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს თაკო ჩხეიძე, სამოდელო სააგენტო, გეომოდელის ხელმძღვანელი და თავადაც მოდელი. ფასონ სმენელებო ახალ თავისუფლ ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიას. მასში გამოეხმაურებით ჩერნობილის კატასტროფის 22 წლისთავს.
გამოიფულიეს ჩაი, საკვები პროდუქტები, ჰაერი, ყველაფერი და ჩანდა რასაკვირველია, რომ ყველაფერი იყო დაბინძურებადი.
შემდეგ შევისებით გავერკოთ, ვინ და როგორ აპირებს თანამედროვე ქართული მწერლობის გადარჩენას.
ერთი არის ლიტერატურული პერიოდიკის ხარდაჭერა. კიდევ ერთი პროგრამა ეხება ქართულ ენაზე უცხოური ლიტერატურის თარგმანებს, როგორც კლასიკურს, ისე თანამედროვეს.
და ბოლოს გამოახმაურებით კიდევ ერთ თარიღს ისნობილი რუსი მეცნიერის, თეოლოგის, ხელოვნებათმცოდნის პაველ ფლორენსკის სახელს უკავშირდება.
ინტელიგენცია, в общем-то, в церковь не шла.
საერთოდ ინტელიგენცია ეკლესიაში არ დადიოდა. პირიქით, შეიძლება ითქვას, ემიჯნებოდა ეკლესიას. მამა პავლე ფლორენსკის მობრძანება ეკლესიაში იმის მანიშნებელი იყო, რომ ყველასთვის მოულოდნელად საერო მეცნიერების წარმომადგენელსაც შეუძლია სასულიერო აკადემიაში მოსვლა.
გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 20 წელიწადზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ბელორუსიის საზღვართან ატომურ ელექტროსადგურზე არნახული მასშტაბის ბირთვული კატასტროფა მოხდა. მას შემდეგ კაცობრიობის ისტორიაში გაჩნდა ცნება ჩერნობილი, როგორც ადამიანური უგუნურების და გაუფრთხილებლობის მეტაფორა. და მაინც დღემდე ვერ დადგინდა ტრაგედიის სრული მასშტაბი და მსხვერპლთა რაოდენობა. ერთ სავალალო შედეგები გაირკვა და გაბათილდა ტრაგედიის ახლოს თუ მრავალი კილომეტრის დაშორებით. როგორ შეეხო ჩერნობილი საქართველოს, რა ხდებოდა მაშინ და რა ხდება დღეს? ამ შესახებ მარინა ვაშაყმაძე ილაპარაკებს.
მას შემდეგ 22 წელი გავიდა, რა იცის ჩერნობილის შესახებ თაობამ, რომელიც იმ დროს დაბადებულიც არიყო.
მე ვიცი რა ეს ტრაგედია მოხდა, თავიდან მალავდნენ ხო?
ინფორმაცია უცე რომ დაცლილი არის დღემდე ის ჩერნობილი თვითონ და ნუ შედეგებზე ორთავიან ბავშვები რომ იბადებოდნენ და ისინი და დღემდე არის ის თაობა, რომელსაც რაღაც ჯანმრთელობის დაკავშირებით პრობლემები და რაღაცები აქვს. ძიოთ საქართველოსიც იყო, მე მგონი რომ წვიმა მოდიოდა სხვანაირი.
ხსმენია რომ მაგ პერიოდში ხალხი მიყავდათ რაღაც სამუშაოებზე.
ეს ამბავი 1986 წლის 26 აპრილს მოხდა. ერთმანეთის მიყოლებით ფეთქდებოდა ჩერნობილის რეაქტორები. მაგრამ ამის შესახებ არათუ საქართველოსში, იქვე მდებარე ქალაქ პრიპიატშიც კი არავინ იცოდა.
ექვსი მოხდა ეს ამბავი, ხომ? პირველ მაისამდე არავის არ უცნობებია ის ხალხი. ცხოვრობდა და იყო იქ და რა ხდებოდა არ იცოდა. პირველ მაისს ჩაატარეს პარადი და მე როდესაც საზღვარგარეთ გადავიდა ეს რადიაცია აღიარეს რომ ეს იყო ჩერნობილი.
იხსენებს ჯემალ ჩიგოგიძე საქართველოს ჩერნობილელთა კავშირის წარმომადგენელი. პირველი უწყინარი განცხადება რომ იქ რაღაც მოხდა საბჭოთა კავშირის ხალხებმა რადიოთი მოისმინეს. პროფესორი კლარა გელაშვილი იმ დროს თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის კომუნალური და რადიაციული ჰიგიენის კათედრის გამგე იყო.
სამში გავედი სამსახურში. რომ ვირედის, ნაწმი მარი იყო, გუბეები იდგა კიბეებთან. და ისე გამიელვა იცით რომ მოდი ერთი ამ გუბის წყალს გასინჯავ, აკეთ ხორაფერი წამოვიდა ნეტამეთქი. და რომ ავედი ჩემთან სართულზე, ლაბორანტს უთხარი რომ ჭურჭელი წაეღო და იმ გუბის წყალი ამოედანა და აბა გავზომოთ მეთქი აპარატზე. ამოიტანა იმ გოგონამ და ნუ აპარატი ვერ გავაჩერეთ, გაიქცა. ისეთი ის იყო, დიდი რაოდენობის აქტივობა. ეს და გადავირე მე ვფიქრი რამე ხوار შემეშალა მე. რამდენჯერმე გავიმეორე? არა, ესე იგი ძალიან მაღალი აქტივობა იყო. იმ წუთას ჩავიცი და გავიქეცი სამინისტროში, ჯანდაცვის სამინისტროში.
კლარა გელაშვილი ხსენებს რომ ჯანდაცვის სამინისტროში სხდომა იყო და მინისტრს ვერ შეხვდა. ორი დღის შემდეგ როცა შეხვედრა მოახერხა, მინისტრმა უკვე იცოდა რაც ხდებოდა.
სასტრაფოდ შეკრიბა და დაიწყო ამაზე მსჯელობა, რა ვქნათ, როგორ ვქნათ, მე წაგვიყვანეს მთავრობაში, მინისტრთა კაბინეტში და მთელი რიგი ღონისძიებები გავატარეთ. მაშინ გამოიპლიეს ჩაი, საკვები პროდუქტები, ჰაერი, ყველაფერი და ჩანდა რასაკვირველია, რომ ყველაფერი იყო დაბინძურება. და საინტერესო ის არის, რომ ჩემი მეუღლე იყო თავარი რადიოლოგი საქართველოს. პროფესორ ვეფხაძე რეზო და იმან უთხრა მინისტრს რომ მე დავივლი მთელ დასავლეთ საქართველოს. წავიდა, წაიყანა დოზიმეტრისტი და მთელი შავი ზღვისპირეთი ფეხით მოიარა.
კლარა გელაშვილის თქმით, როდესაც მისი მეუღლე თბილისში დაბრუნდა, ისინი კიდევ ერთხელ შეხვდნენ თავრობის წარმომადგენლებს.
რაიმით იცით რომ მაგ პერიოდში სტუდენტობას ამზადებდნენ ჩაის კრეფისთვის. და ჩვენ კატეგორიული წინააღმდეგები წავედით და მივედით ბატონ ლეჟავასთან, მინისტრთან და უთხარით რომ აი ასეთი რამე არავითარ შემთხვევაში სტუდენტები არ გაუშვათ, იმიტომ რომ ყველაფერი დაბინძურებულია და მერე ლეჟავა წავიდა ცეკაში.
სტუდენტები ჩაის საკრეფად მაინც გააგზავნეს. გოგი ელბაქიანი მაშინ 22 წლის იყო. ჯარის მოვლაც მოასწრო და დაქორწინებაც. ლილოში მუშაობდა სამშენებლო კომბინატში. ის ვისაც სამხედრო სავალდებულო სამსახური გავლილი ჰქონდა, შემდეგ პერიოდულად სამხედრო მომზადებას გადიოდა. გოგი ასეთი მომზადებისთვის გაიწვიეს.
აქედან ზბორებზე დაგვიყვანეს, როგორც ჩვეულებრივად ყველა ზბორებზე მიყავთ, ვაზიანში დაგუზეს მატარებელში და ჩვენი ტექნიკით, მანქანებით და აღმოჩნდით კიევში. არავისთვის არაფერი არ უთქვით. არც არავინ არ იცოდა, რომ ჩერნობილია და ის.
შემდეგ მათ ლიკვიდატორებს დაარქმევენ. თუმცა ისინი ვინც გადარჩნენ დღემდე ჩერნობილელებს უწოდებენ თავს. ვაჟა ჩადუნელი საქართველოს ჩერნობილელთა კავშირის სამჯდომარეა.
ვინ შეგოგითხაი ეგ სად როგორ ატომ 8-9 კილომეტრში ჩაუყენეს ეგ ჩვენი ჰოსპიტალი.
გოგი ელბაქიანი ამ ჰოსპიტალში სასწრაფო დახმარების მცხოვლად მუშაობდა.
30 კილომეტრიან ზონაში ყოფილი სკოლა იყო პრიპეტთან ახლოს. 7 კილომეტრი რეაქტორთან.
7 კილომეტრი დაახლოებით იმდენია თბილისის ერთი უბნიდან მეორეში რომ გახვიდე. გოგის დღემდე შენახული აქვს გაყვეთლებული პატარა ბარათი წითელი წარწერით საშვი დახურულ ზონაში შესასვლელად. გოგის და ლილი იხსენებს რომ იმ დღეებში მათ ოჯახში ორი სამხედრო მოვიდა.
სასტრაფოდ ის პასპორტი მომეც. მე ვეტყვი, როცა მოვა შენი ბიჭიო. мама ჩემი, როგორ პატარა ბავში, მის პასპორტი და всё. პირდაპირ წაიყვანეს.
ზონაში ჩასულებს დასაბრუნებელი გზა მოჭრილი ჰქონდათ. მათი სამუშაო კი რეაქტორზე ამგვარი იყო.
აი დღეში შეიძლება ერთ ადამიანს შეესრულებინა 30 წამიანი სამუშაო, მაგრამ ის 30 წამი ღირს 10 წელი სიცოცხლეს. მოკიდა ვედროს ხელი, სიგარის ჩასმული სპეციალური სითხე, გაირბინა, გადაასხა 2-3 წამი, გამოირბინა კიდე 5 წამი.
იხსენებს ვაჟა ჩადუნელი. ადამიანები ხშირად ამ რამდენიმე წამსაც ვერ უძლებდნენ და გოგი ელბაქიანს ისინი რეაქტორიდან ჰოსპიტალში გადახავდა. მერე სასრაფოს მძღოლს ჩერნობილთან სხვა სევდიანი საქმეც გამოუჩდა.
ცარიელა სოფელი იყო, მაგრამ დავინახეთ რომ ხან ერთი სახლი აიმსებოდა ხალხით, მეორე ისა ბებრები და მომივდიოდი მანქანით ვიყავდი, მოკვდებოდა ვიღაცა, ჩემი მანქანით ვასაფლავებდი.
დახურულ ზონაში გოგონებიც იყვნენ.
ვისაც ბავში არ აყავ, არ წაგვიყვანთ. მაგრამ ახალგაზრდა გოგოები იყვნენ, რომელსაც საერთოდ არც გათხოვილა, რაც არაფერი მოტყუებით, რომ ინსტიტუტში მოგაწყობთ უიმისოდ, ბევრი არიან ეგეთი, ფსიქიკურად ავადმყოფები არიან.
ვაჟა ჩადუნელი ამბობს, რომ საქართველოდან 2000-ზე მეტი ლიკვიდატორი გაემგზავრა ჩერნობილში. აქედან დიდი ნაწილი სამხედრო კომისარიატიდან იყო გაწვეული. მშენებლები კი ზონის გარეთ მუშაობდნენ და ევაკუირებული ხალხისთვის ბინებს აშენებდნენ, თუმცა 80 კილომეტრ დაშორებულ ქალაქ სლავუტიჩიც არანაკლები იყო რადიაცია. ყვარლის რაიონის სოფელ ახალგურის მკვიდრი ნუგზარ გზირიშვილი იგონებს, რომ ქალაქ სლავუტიჩს 16 რესპუბლიკა აშენებდა. 16 გემი იდგა დნეპრზე და ამ გემებზე ცხოვრობდით.
მანქანები დადიოდნენ და ყოველ დღე ისწავლოდა ეს ნიადაგი მიწა. რადიაცია იყო და ეს სასინჯები დადიოდნენ კიდე. ხალხი გვიან და გვიან შემოვიდა თვითონ მაცხოვრებელი ხალხი. ცარიელი იყო ბინები.
სუსტ აღრიცხვას არავინ აწარმოებს, მაგრამ ვაჟა ჩადუნელის თქმით დღეისთვის ძალიან ბევრი ჩერნობილელია გარდაცვლილი.
საუკეთესო ხალხი წავიდა, რაიქ ჯემალი ცაბადი, ექიმი გოგი ცაბადი, მიშვილი. ძალიან ბევრი საუკეთესო ხალხი დავხაკეთ ჩვენ.
ამბობს ჯემალ ჩიგოგიძე. ის ვინც გადარჩა მძიმე დღეშია.
ჩვენ კონდა შეავათები ტრანსპორტზე. შეავათები კონდა ექიმებთან. ეხლა უკვე არაფერი. საერთოდ მოგიხსნეს ყველაფერი. არც ერთი ის არ აგვაქვს. არც ერთი შეავათი არ არის. სექტემბრიდან უკვე შეგვიწყვიტეს. პენსია ჩემიწყვიტეს და დაელოდე კაი დღეები მოვა რა.
ჩვენი ამათყოფა ხომიც ძრა არის. კიბო, სიცხვის გადაწყვეტილი. ხო და ახლანდელი თუ ჩვენ სიცხვის გადაწყვეტა შეგვეძლო სახელმწიფო გიხეთებს. ეხლა არ გიხეთებს არა.
ჩერნობილის ტრაგედიის გაკვეთილებზე დღემდე ფიქრობს და მსჯელობს მსოფლიო. იქმნება ფონდები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ბუნებისა და ადამიანთა შესანარჩუნებლად. რამდენად არის შესწავლილი, როგორ შეეხო და რა დაუტოვა ჩერნობილმა საქართველოს? როგორც მინიმუმ დაუტოვა ლიკვიდატორთა პატარა ჯგუფი. გოგი ელბაქიანი ავტომექანიკოსია. დილა გათენდება და სამუშაო საძებნელად მიდის. ოჯახს უმალავს თუ შეუძლოთ არის. ორი ინფარქტი აქვს გადატანილი.
თავს ვინახავდი, პენსია იყო გაუქმებულია. პასუხი ვერ გავიგე. რატო?
გოგი ელბაქიანს დღესაც აქვს საშვი დახურულ ზონაში შესასვლელად. ამ საშვით იგი ზონიდან ვერ გამოვა. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა სხვა თემა. როგორც ჩანს, საქართველოს კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის ამინისტრომ წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციასთან ერთად ქართული მწერლობის კრიზისიდან გამოყვანა გადაწყვიტა. საქმე ის არის, რომ სამინისტრომ სულ ახლახან გამოაცხადა რამდენიმე კონკურსი, რომლებიც მიზნად ისახავს სალიტერატურო პროცესის გააქტიურებას პერიოდული გამოცემების დაფინანსების გზით, უცხოური ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშების ქართულ ენაზე გამოცემის ხელშეწყობას და ქართულ ენაზე შექმნილი ტექსტების უცხო ენებზე თარგმნას. სულ ჯამში საქართველოს მთავრობა ქართული მწერლობის სტიმულირების და პოპულარიზაციისთვის 150-200,000 ლარის დახარჯვას აპირებს. ყოველივე ის კი იმ ფონზე ხდება, როცა აღარ გამოდის ქელტანიანი ჟურნალები მნათობიც, ისკარი, საუნჯე, არილი. ვინდა როგორ აპირებს თანამედროვე ქართული მწერლობის დახმარებას, ამაში გარკვევა ჯიმში რეხვია შომასსა და მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ღამით პაპა მოვიდა, დაღურემელი ჩამოჩდა ჯირკზე და ფეხს ზურგი მიუშვირა. ხელისგულებზე იყურებოდა. ახლა რაღა, შევეკითხე მე.
ეს მწერალი ბესოხვედელიძია, რომელიც საკუთარ მოთხრობას კითხულობს. სულ გამოცემული აქვს 8 წიგნი. არის ლიტერატურული პრემიის საბას ლაურეატი და სხვა არაერთი კონკურსის გამარჯვებული. თუმცა ამგვარი ხვავრიელობის მიუხედავად ბესოხვედელიძე ამბობს, რომ მწერლის პროფესია თანამედროვე საქართველოში არ იძლევა თავისა და ოჯახის რჩენის საშუალებას.
არ არის ეგრე დაყენებული ქვეყანაში საქმე, რომ წიგნით და მხოლოდ თავის ხელობით ირჩინოს თავი მწერალმა და ძალიან ცუდია. ნორმალურ ქვეყნებში ესეა და უნდა იყოს ესე აქაც და არ ვიცი აქეთკენ მივდივარ თუ არა, ესეც ვერ გავიგებ.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ სწორედაც რომ ეგრეთ წოდებულ ნორმალურ ქვეყნებზე აკეთებენ. მინისტრის ნიკა ვაჩეიშვილის თქმით, მწერლობის განვითარება მხოლოდ ცალკეული ნიჭიერი გამომცემლებისა და საბაზრო ეკონომიკის იმედად არ უნდა იყოს.
გამოცხადებულია კონკურსი სალიტერატურო პერიოდიკის გამოცემაზე. იმ სალიტერატურო პერიოდიკას შეისყიდი სახელმწიფო, რომელიც დააკმაყოფილებს ძალიან მაღალ კრიტერიუმებს. აგრეთვე ჩვენ შევისყიდით იმისათვის ამ ლიტერატურას, რომ ეს დაურიგდეთ რეგიონალურ ბიბლიოთეკებს, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანი არ მიუღიათ მსგავსი ლიტერატურა. ფაქტურად ეს სტიმულირება ფიქრობ ხელშეუწყობს იმას, რომ გაჩნდეს ახალი გამოცემები ისეთი, რომელიც არ არის თუნდაც პოლიგრაფიული დონის სიმაღლით, თუნდაც თვითონ შინაარსობრივი პოეტური და ასე შემდეგ.
ნიკა ვაჩეიშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობა პირველ ეტაპზე მწერლობის განვითარებისთვის 150,000 ლარის დახარჯვას აპირებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა მწერლებთან და გამომცემლებთან შეუთანხმებლად მოქმედებს. საერთო გეგმაზე გამომცემელი ბაკურ სულაკაური ლაპარაკობს.
ერთი არის ლიტერატურული პერიოდიკის ხარდაჭერა. კიდევ ერთი პროგრამა ეხება ქართულ ენაზე უცხოური ლიტერატურის თარგმანებს, როგორც კლასიკურს, ისე თანამედროვეს. ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება გამომცემლობებს შეუძლიათ და სახელმწიფო მათგან გარკვეული საკონკურსო პირობების საფუძველზე შეიძენს დასრულებული წიგნის, გამოცემული წიგნის გარკვეულ ტირაჟს.
ბაკურ სულაკაურის თქმით, ასევე ხელშეწყობას და წახალისებას საჭიროებს კონკურსებისა და სხვადასხვა სახის ლიტერატურული პრემიების დაწესება, რადგანაც დღესდღეობით ქართველი მწერლები მხოლოდ ტიბისი ბანკის კერძო ინიციატივისა და ფაქტობრივად ერთადერთი ლიტერატურული პრემიის საბას იმედად არიან. თუმცა მწერალი თამაზ ჭილაძე ამბობს, რომ კულტურის სამინისტრომ, ვიდრე ახალ გეგმებს დასახავს, უკანასკნელი წლების განმავლობაში დაშვებული შეცდომები უნდა გამოასწოროს.
ჟურნალის დახურვა, ეს არის საშინელი ამბავი, კომუნისტებს არ გაუკეთებიათ. თუ არ იქნება ნათობი, ცისკარი, სადაც მთელი თაობა გამოვიდა, ცისკარი ჩვენი დიდებული ჟურნალი თუ არ იქნება, საუნჯე თუ არ იქნება ბწყინვალე ჟურნალი, ყველაფერი წავა უკან და უკან, მეგობრებო, და ამიტომ გავაკეთოთ ისე, რომ ჟურნალები აღვადგინოთ პირველ რიგში. აღვადგინოთ რუსთაველის პრემია. როგორც შეიძლება ჩვენ დაუკარგოთ კაც ყველაზე დიდი სტიმული დაგიარება.
თუმცა ჟურნალების დახურვის, სახელმწიფო პრემიების გაუქმებისა და მწირი ჰონორარების მიუხედავად, ძველი და ახალი თაობის ქართველი მწერლები ამტკიცებენ, რომ არ ღალატობენ ტრადიციას და მაღალი დონის მხატვრულ ტექსტებს ქმნიან. ვახტანგ ჯავახაძესა და ლაშა იმედაშვილს მოუსმინეთ.
ხალხო პოეზიას და მწერლობას ერთ კრიზისში თითქმის არასწორად ჩარქონია. საბჭოთა პერიოდშიც კი, როცა დათრგუნული იყო იდეურად წერლობა, მაშინაც კი კრიზისის პერიოდში მეგონა რაღაცა არ ყოფილა. და ეხლა ვისაც ფული აქვს, მას ციგნი არ აინტერესებს. ციგნი აინტერესებს იმას, ვისაც ფული არ აქვს. როცა დაარაგდება ქვეყანა და ინტელიგენციას ფული გაუჩნდება, უეჭველად ციგნები გაიყიდება და მწერალი შესაბამის ჰონორარს მიიღებს.
დღევანდელი ლიტერატურა თუ აი თარგმანის სახით წარმოჩინდება ჩვენ ქვეყნის ფარგლებს გარეს, იქნება გადასარევი. იმიტომ რომ დღეს ნამდვილად იქნება ესეთი ღირებული ტექსტები, რომელიც არაფრით არ ჩამოვარდება, თქვათ იგივე ამ ჩვენი უფროსი თაობის ტექსტებს.
ტექსტებისა და გამოცემული წიგნების ხარისხით მაინც და მაინც უკმაყოფილო არც ქართველი მკითხველია. ყოველ შემთხვევაში 23 აპრილს წიგნის საერთაშორისო დღეს გამართულ ბაზრობას უამრავი ადამიანი სტუმრობდა.
მე ძალიან ბევრი წიგნი შევიძინე, ძირითადად ლაკაურის გამომცემლობის. არის ვისწავლოთ ფეხბურთი და ვიყიდეთ საბავშვო წიგნები ელფის გამომცემლობის სხვადასხვა.
განსაკუთრებით კარგი გამოცემებია მხატვრული, ჩვენი მხატვრული გამოცემები და საცნობარო. განსაკუთრებით მიყვარს საცნობარო ლიტერატურა. ზოგიერთი რამ ბავშვსაც შეუძინე ჩემ შვილს.
თუმცა მკითხველთა ამგვარი აქტიურობა, როგორც მწერლები აღნიშნავენ, არ არის საკმარისი. საქართველოში თითქმის არ არის მწერალი, რომელიც ჰონორარით ირჩენს თავს. მეტის, მწერლების აბსოლუტურ უმრავლესობას არ ყავს ლიტერატურული აგენტი და ამის გამო საკუთარი ტექსტების თუ შემოქმედების პოპულარიზებას თავადვე ცდილობენ.
არქნა არა და ვიტირებ მაინც ბოლოჯერ мама შენს მაგივრად ყოველს მაგივრადაც ვინემ ხომ უნდა იტიროს.
ესოხვედელიძე ამბობს, რომ წერლების უმეტესობა ლიტერატურის პარალელურად სხვა უფრო შემოსავლიანი საქმიანობითაც არიან დაკავებულნი. მარტო კალმის იმედად არც თავად ჩემი რესპონდენტია.
ტელევიზიაში გუსტავი ოცო წერ ანონსებს კინოინდუსტრიის.
სადღაც ყურის ძირში მამალი აღიუდა. იყო და არა იყო პური მიუქტი. მამალი იყო რომ ძალიან ახლებურად ყიოდა.
წერლის არერთ კონკურსში გამარჯვებული ბესოხვედელიძის ხმით ის საკუთარ მოთხრობას კითხულობდა და დასრულდა ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჯიმშერი შეეცადა გაერკვია, ვინ და როგორ აპირებს გადაარჩინოს თანამედროვე ქართული მწერლობა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში ახლა 18 საათი და 59 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ესპანელი მეთევზეების ნავი, იაპონური ტანკერი, ფრანგული იახტა. ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე ყველა ეს ხომალდი მეკობრეებმა იგდეს ხელთ. ინციდენტები სომალის და იემენის სანაპიროებთან მოხდა და მსოფლიოს ყურადღება გაამახვილა საფრთხეზე, რომელიც სხვა ოსნობას ემუქრება. მგზავრებს, მეზღვაურებს, კომერციულ ტვირთებს, ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას. დავიწყოთ ესპანური ნავით. მასზე მყოფი პირები საერთაშორისო წყლებში თევზაობდნენ, როცა თვითონ აღმოჩნდნენ ნადავლის როლში. ისინი კბილებამდე შეიარაღებულმა მეკობრეებმა დაიჭირეს სომალიის სანაპიროსთან. ეს 20 აპრილს მოხდა, სულ რამდენიმე დღის წინ. ესპანეთის რეგიონულმა ტელეარხმა შეძლო კონტაქტის სამყარება ხომალდის კაპიტანთან, ამადეო ალვარესთან.
კარგად ვართ, კარგად ვართ. ამჟამად ცოტა არ იყოს დელიკატური სიტუაცია, მაგრამ კარგად ვართ.
ჩვენ გვითხრეს, რომ ერთი დაშავებული გყავთ. მართალია?
არა, არა, უკვე ვთქვით, რომ დაშავებულები არ გვყავს. სომალიში მივდივართ, ჰარარდერეში.
ეს მხოლოდ ერთ-ერთია ბოლო ხანს გახშირებული თავდასხმებიდან. ორშაბათს მეკობრეებმა ცეცხლი გაუხსნეს ნავთობი დატვირთულ იაპონურ ტანკერს. ტანკერი დაზიანდა, მაგრამ მეკობრეებს მაინც გაასწრო. განსხვავებით ფრანგული ფეშენებელური იახტისგან, რომლის გამოსახსნელ ოპერაციაშიც გასუკვირაში ფრანგ ჯარისკაცებსაც კი მოუწიათ აქტიურად მონაწილეობა. ყოლის ინციდენტი ცხადყოფს რამდენად მწვავეა პრობლემა, რომლის წინაშეც სხვა ოსნობა დგას.
What's particularly worried us over the last couple of years.
ბოლსნებში განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ძალდობის ინტენსიურობა, ამბობს ბრიტანელ მეზღვაურთა პროფკავშირის პრეზიდენტი ენდრიუ ლინინგტონი.
What we've seen for instance is things like an increasing number.
მოწმევართ იმისა, რომ ძევლად იყვანენ სულ უფრო მეტ მეზღვაურს გამოსასყიდის გამოძალვის მიზნით, რომ იყენებენ ყუმბარებს. ეს აღარ არის ის, რასაც საზღვაო ხულიგნობას უწოდებენ. ამ შედარებით წვრილმანი დანაშაულიდან გადავიდნენ გაცილებით უფრო მძიმე, გაცილებით უკეთ ორგანიზებულ და გაცილებით უფრო აგრესიულ
დანაშაულზე.
სხვაოსნობის საერთაშორისო უწყების სტატისტიკით მიმდინარე წელს მეკობრეების თავდასხმები 20%-ით გახშირდა. ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ადგილი კი ამხრივ ზემოხსენებული სომალის სანაპიროა. უბრალო მიზეზის გამო ქვეყნებს თავადვე ევალებათ თავიანთი ტერიტორიული წყლების დაცვა. სომალის კი შეიძლება ითქვას არ ხავს ეფექტიანად მოქმედი მთავრობა.
ფაქტობრივად ველური დასავლეთია თან შერიფის გარეშე.
ამბობს სომალის ტერიტორიულ წყლებზე ტვირთების უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი იან ტეილორი.
ეს არის უზარმაზარი საზღვაო სივრცე რეალური კონტროლის გარეშე. ასე რომ საკმაოდ ადვილია მეკობრეობა. თუ კარგად ხარ ორგანიზებული, თუ ყავს შენი გემი, რომელსაც სხვა გემები ჩაუვლიან. მეკობრეებს შეუძლიათ დაედევნონ გემებს, იციან რომ ამ წყლებში ჩაივლის უამრავი სატვირთო გემი და ტანკერი, რომლებიც მათთვის იოლი ნადავლია.
საქმე არც ისეა თითქოს სომალის ან იემენის ტერიტორიულ წყლებში სრული განუკითხაობას უფევდეს. მეკობრეობის წინააღმდეგ საერთაშორისო ძალისხმევაც არის მიმართული. წითელ ზღვასა და ინდოეთის ოკეანეს შორის წყლებში პატრული ხომალდები მოძრაობს, მაგრამ საზღვაო სივრცე ძალიან დიდია. პატრულის შესაძლებლობები კი შეზღუდული. ამჟამად შეერთებული შტატები და საფრანგეთი მუშაობენ გაროს რეზოლუციაზე, რომელიც შესაძლებელს გახდის მეკობრეების დევნას სხვა ქვეყნების ტერიტორიულ წყლებშიც. რეზოლუციის მიღებამდე და შესრულებამდე სომალის და იემენის სანაპიროები ფრიად სახიფათო ადგილებად რჩება. ორმოცდაათი წლის წინ ნიკიტა ხრუშოვმა პირადად მოაწერა ხელი ცნობილი რუსი მეცნიერის ღვთისმეტყველის ხელოვნებათმცოდნის მამა ალექსანდრ ფლორენსკის რეაბილიტაციის დადგენილებას. 1927 წელს სიბირის ბანაკში დახვრეტამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისის გიმნაზიის ყოფილმა მოსწავლემ პავლ ფლორენსკიმ თავის თხიურში ასეთი ჩანაწერი გააკეთა. ყველაფერი იცვლება, მაგრამ არაფერი იკარგება. სულიერი ფასეულობა მარადიულობის ენერგიაში ინახება. ფლორენსკიმ თავისი სიცოცხლით და თავისი მსხვერპლ შეწირვით დაამტკიცა ეს. სწორედ მის სიცოცხლეზე და მოწამებრივ სიკვდილზე გვიამბობს ახლა გიორგი ქვახარია.
მამა რუსი, დედა მამით სომეხი, დედით ქართველი. დაიბადა დღევანდელ აზერბაიჯანში. 1897 წელს 5 წლის იყო, როცა მშობლები თბილისში გადმოვიდნენ. პავლე ფლორენსკიმ მათემატიკის ნიჭი გიმნაზიაში სწავლის პირველივე წლებში გამოავლინა. თბილისში უნივერსიტეტი არ იყო, ამიტომ მშობლებმა გიმნაზიის დასრულებისთანავე მოსკოვში გააგზავნეს. უნივერსიტეტში ჩააბარა, მაგრამ სწორედ ამ დროს რაღაც ხდება ფლორენსკის ცხოვრებაში. 17 წლის ასაკში იგი სულიერ კრიზისს განიცდის და აცნობიერებს, რომ ღმერთის გარეშე ცხოვრება აღარ შეიძლება. არადა რუსეთის უნივერსიტეტში იმხანად ლიტერატურული ნიჰილისტები და დეკადენტები აქტიურობდნენ. ღმერთი მოკვდაო, ამას ამტკიცებდნენ. ფლორენსკი არსებს ჯგუფს ქრისტიანული ბრძოლის კავშირი, რომელსაც ვლადიმერ სოლოვიოვის მოსაზრებების გავლენა ეტყობა. წერს ფილოსოფიურ ესეებს, იკვლევს ხელოვნების ისტორიას. უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე მოულოდნელ გადაწყვეტილებას იღებს, სასულიერო აკადემიაში აბარებს. მოსკოვის სასულიერო აკადემიის რექტორის არქიეპისკოპოს ევგენის აზრით, ასეთი საქციელით პავლე ფლორენსკიმ პირველმა რუს ინტელიგენტებს შორის სცადა გაეერთიანებინა იმხანად დაპირისპირებული მეცნიერება და ქრისტიანული რელიგია.
საერთოდ ინტელიგენცია ეკლესიაში არ დადიოდა. პირიქით, შეიძლება ითქვას, ემიჯნებოდა ეკლესიას. მამა პავლე ფლორენსკის მობრძანება ეკლესიაში იმის მანიშნებელი იყო, რომ ყველასთვის მოულოდნელად საერო მეცნიერების წარმომადგენელსაც შეუძლია სასულიერო აკადემიაში მოსვლა.
სხვათაშორის სწორედ აქ მოსკოვის სასულიერო აკადემიაში უწოდეს ფლორენსკის პირველად რუსი ლეონარდო. თუმცა თავად ფლორენსკი ემიჯნებოდა დავინჩის და წერდა, რომ აღორძინების ეპოქის მოაზროვნეებისგან განსხვავებით სამყაროს ცენტრში არა ადამიანს, არამედ ღმერთს აყენებს. 1911 წელს ფლორენსკი აკადემიის პედაგოგი ხდება, ერთი წლის შემდეგ კი უკვე სასულიერო პირი. თუმცა ეს ხელს არ უშლის მეცნიერებით მის გატაცებას. მით უმეტეს რევოლუციის შემდეგ, როცა ჯერ სასულიერო აკადემიას აუქმებენ, შემდეგ კი კეტავენ სერგიევის ტაძარს, რომელშიც მამა პავლე ფლორენსკი ქადაგებდა. ჰარმონიის გადამოწმება ალგებრით, პირდაპირი და მეტაფიზიკური გაგებით. ის იყო, რამაც 20-იან წლებში არა მარტო გადაარჩინა ფლორენსკი, არამედ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის საშუალებაც მისცა. თუმცა ბოლშევიკების იდეოლოგებისთვის შეუმჩნეველი არ დარჩა, რომ ფლორენსკის მეცნიერება უფრო მეტად თეოლოგიური პრობლემების გადაჭრისთვის ჭირდებოდა. მით უმეტეს, რომ არც ასეთი მეცნიერება აწყობდა საბჭოთა ხელისუფლებას. ფლორენსკის შვილიშვილის მამა ანდრონიკეს თქმით, პავლე ფლორენსკი იმხანად უკვე წერდა ეკოლოგიურ საფრთხეზე, რომელიც ქვეყანაში ფაბრიკა ქარხნების უსისტემო მშენებლობა შეეძლო გამოეწვია.
მას არაჩვეულებრივი სტატია აქვს მსოფლიო ენერგიის მარაგები, რომელიც 1925 წელს დაიწერა. იგი წერს ელექტროენერგიაზე, ატომურ ენერგიაზე, სივრცის ენერგიაზე, რასაც დღეს შავი ხვრელების ენერგიას უწოდებენ.
სიტყვა არის ადამიანის ნების გამოსხივება, მისი სულის გამოყოფა, ძალთა დამოუკიდებელი ცენტრი, თითქოს და ცოცხალი არსება, ჰაერისგან მოქსოვილი სხეულით და შინაგანი სტრუქტურით, ხმოვანი ტალღის ფორმით. ასეთი სიტყვები ცხადია სრულიად საკმარისი იყო 20-იან წლებში ფლორენსკის დასაპატიმრებლად, თუმცა რამდენიმე საბჭოთა მეცნიერის ძალისხმევით იმხანად მისი განთავისუფლება მაინც მოხერხდა. ყველაფერი თავიდან დაიწყო 30-იანი წლების დასაწყისში. პრესაში ფლორენსკის წინააღმდეგ დიდი კამპანია გაჩაღდა. 1923 წელს ისევ დააპატიმრეს და ანტისაბჭოთა მოღვაწეობისთვის 10 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს. 1927 წლის 8 დეკემბერს დახვრიტეს. არადა ჯერ კიდევ 1924 წელს ჩეხოსლოვაკიის ხელისუფლებამ ოფიციალური წერილი გაუგზავნა კრემლს ჩეხოსლოვაკიისთვის ფილოსოფოსისა და სასულიერო მოღვაწის გადაცემის თხოვნით. საბჭოთა ხელისუფლება დათანხმდა ამ წინადადებაზე, მაგრამ მამა პავლე ფლორენსკიმ უარი განაცხადა. მან მსხვერპლშეწირვა აირჩია. რუს ინტელექტუალებს შორის დღეს გავრცელებულია აზრი, თუ კი 20-იან წლებში პავლე ფლორენსკიმ ათეიზმთან ბრძოლა შესწირა თავისი ენერგია და ნიჭი, დღეს მისი ნაშრომები შესაძლებელია კლერიკალიზმთან ბრძოლის იარაღი გახდეს, თანაც სიძულვილით ბრძოლის გარეშე. აკე ამბობდა, სიტყვა ცოცხალი არსებაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იორგ კი ქვახარია სამსიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. პრაღაში ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა სკურენკო, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გადაცემას გაუძახი. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე, სიხშირეზე 105.9. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი გადაცემების აუდიო და ტექსტურ ვერსიებს ინტერნეტის მეშვეობით. ვებსაიტის მისამართია tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.